Izmeklēšanas gaitā iegūtie pierādījumi dod pamatu knabu uzskatīt, ka ārstniecības iestādes valdes loceklis ļaunprātīgi izmantoja savu dienesta stāvokli un 2013. gada februārī bez atlīdzības nodeva utilizācijai slimnīcas datortomogrāfu, lai gan tā piegādātājs bija piedāvājis to atpirkt par 5000 latu. Nerealizējot medicīnisko iekārtu par augstāko iespējamo cenu, valsts amatpersona rīkojās ar pašvaldības mantu izšķērdīgi, pretēji ārstniecības iestādes un pašvaldības interesēm, radot ievērojumus zaudējumus – 5000 latu, ja vairāk nekā 7000 eiro apmērā.